Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dnešního dílu podcastu Politického institutu Topas, který vzniká za podpory Konrad Adenauer Stiftung. A já jsem moc rád, že dneska jako hosta dnešního podcastu můžu přivítat Honzu Vitáska, vydavatele Euroaktivu, respektive české verze portálu Euroaktiv. Vítám tě mezi námi a děkuji, že jsi udělal čas na nás a na naše posluchače.
Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
Honzo, my jsme si říkali, že dneska si budeme povídat o Evropské unii, budeme si povídat v takovém sice krátkodobém, ale vlastně docela dlouhém horizontu. Budeme se bavit o tom, co se stalo v Evropě za poslední rok a jaké si myslíš, že to bude mít konsekvence, protože tu problematiku sleduješ velmi podrobně a jsi v ní expertem. Tak já se tě zeptám na začátek úplně obecně a úplně, abychom tu debatu otevřeli. Máš pocit, že to, co se stalo v Evropě, v Evropské unii v souvislosti s pandemií, výrazným způsobem ovlivní Evropskou unii a dokázal bys vyznačit směr, kterým jí to ovlivní?
Tak v první řadě velice děkuji za to přivítání a uvedení. K tomu samotnému problému, který se zmínil, tomu loňskému roku, kdy tedy Evropská unie se ocitla, stejně jako celý globální svět, ve víru pandemie koronaviru, je samozřejmě otázka, jakým způsobem to do budoucna tu unii ovlivní, ale určitě je tam minimálně několik směrů. Jeden spočívá určitě v tom, že Evropská unie v minulosti nebyla příliš silná v té oblasti zdravotnictví. Ta problematika vlastně byla řešena hlavně na úrovni členských států a na úrovni Evropské unie se vlastně řešilo především schvalování léčiv, což je nám dnes velice dobře známá agentura pro léčiva evropská. Ale jinak v podstatě ta problematika byla v moci členských států. To se nám s koronavirem trochu posouvá. Je to vidět už i na té reakci, kterou vlastně Evropská unie přijala v tom minulém roce, kdy se stala v zásadě pro Českou republiku a pro ostatní státy tím hlavním aktérem, který jí pomáhá jednak skoordinovat opatření napříč Evropskou unií, bránit tomu, aby členské státy si přijímaly opatření jednostranně a vlastně bránili tak jednak vnitřnímu obchodu, jednak pohybu přes hranice. Dále vlastně ta koordinace velice pomáhá i v té oblasti jednání s těmi farmaceutickými společnostmi, kdy, jak víme, a dnes jsou toho plné noviny za Evropskou unii vlastně, nebo Evropskou unii jsou nakupovány všechny ty vakcíny. Evropská unie byla tím, kdo dával peníze na jejich vývoj a tak dále. To jsou všechno věci, které byly před tou pandemií nepředstavitelné. To je asi jedna věc. Druhá věc bych možná řekl spíš v nějaké úrovni, možná symbolické. Evropská unie díky pandemii vlastně zase pocítila nějaký smysl společné existence. Zjistilo se, že v podstatě některé věci se velice špatně dělají, pokud ten problém je globální a my jsme v podstatě, každý ten stát je jenom sám za sebe a řeší ten problém na svém lokálním hřišti.
Teď omlouvám se, že ti do toho skáču. To, co říkáš, že Evropská unie stála před novými výzvami, které dosud neměla, zejména v oblasti zdravotnictví a koordinace, a že teď se ukazuje, že ta spolupráce je prospěšná. Já mám pocit, že v České republice cítím úplně opačný narativ tohoto příběhu. Vidím a slyším hodně příběhů, které zdůrazňují to, že díky a kvůli Evropské unii je nerovnoměrně dodávaný dodávky. Velmi se diskutovalo na stránkách médií o tom, jak vlastně Evropská unie byla bezzubá vůči dodavatelům, když nedodali slíbené objemy vakcín, které byly dodávány. A registruje velmi silné hlasy, které říkají ne, 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 to není o tom, že by Evropská unie dostávala ty nové impulzy na další společnou práci, ale že to povede spíš k posílení národních států. A teď se ptám jenom, protože ty se v českém prostředí samozřejmě pohybuješ tak, máš jenom tu výhodu, že dokážeš velmi silně vnímat i to, co se děje za hranicemi České republiky. Máš podobný pocit z toho, jak se o celé té situace mluví v českých médiích, že je to trošku jiný příběh než za hranicema?
Ten příběh, který ta česká média nabízejí, je hodně odlišný od toho, co se vypráví v médiích evropských.
Čím to je, že tady čteme významné jiné zprávy, než to třeba Němci ze svých médiích nebo Holanděni?
Tak ona zase, nesmíme si to idealizovat, ta kritika evropských institucí je samozřejmě všude. To je samozřejmě v těch objednávkách byly chyby, možná se některé smlouvy mohly ohlídat lépe, některé věci ale jako nutně nejsou vinou Evropské unie jako mezinárodní organizace, ale spíš vlivem toho, jak jim funguje a jakou mocí vlastně sami dávají členské státy. Další, to, o čem jsi mluvil, což je ta distribuce těch vakcín, tam se ukázalo vlastně v minulém týdnu, tuším, že to bylo v minulém týdnu, se objevil článek v Hospodářských novinách, který vlastně popisuje, jakým způsobem ty vakcíny byly objednávány. A není to tak, že by ten klíč byl nějaký nerovnoměrný. Ten každý stát si mohl vlastně objednat, kolik chtěl, ale Česká republika třeba nevyužila plně ty kvóty, které tam měla přidělené. Jo. Takže objednala něco přes 80% a bohužel to teda vyšlo tak, že vsadila na vakcíny, které teď nejsou na trhu. Jo. Takže
já jsem shodou okolností včera poslouchal v rozhlase, v českém rozhlase zdůrazňuji, zprávu o tom, že naši političtí představitelé jedou vyjednat, aby byla odstraněna nespravedlivost. Už jenom tohle se myslím, že dává rámec celé té debaty. A z toho, co říkáš ty, mi to přijde ne, že by tam měli odstranit nespravedlivost, ale jedou odstranit různou rychlost typu dodávek, která ale vznikla na základě toho, že si Česká republika objednala méně dávek a byly upřednostnění větší odběratelé. Říkám to správně?
No, je to přesně tak. Tady je prostě rozdíl v té interpretaci a v tom, jak to pokrývají ta česká média. A tím se dostáváme vlastně k tomu, co už si vlastně naťuknul v té předchozí otázce, proč vlastně ten narrativ je v České republice odlišný. Krom naší nějaké obecné skepse, jejíž kořeny, o níž můžeme diskutovat, proč to tak je, vůči Evropské unii, je pravda, že ta unie je hrozně málo a hrozně špatně pokrývána v českých médiích. Česká média obecně, a my to víme teď velice, nebo seznamujeme se s tím velice zblízka, my jako Euraktiv jsme specializovaný web, který se teda Evropské unii věnuje téměř výhradně, a když vlastně spolupracujeme s některými dalšími médii, tak vidíme, že na Evropskou unii je často vyčleněna jedna osoba, která to ještě pokrývá tu Evropskou unii v rámci své agendy zahraničně politické. Takže vlastně není ani úplným specialistou na tyhle ty niance. Dost často se spoléhá vlastně na zpravodajství agentur. V České republice mimochodem máme, pokud se nic nezměnilo, tak doteď máme tři lidi, který pokrývají za média Evropskou unii. A teď si představte, že jako ta agenda evropská vlastně zahrnuje podobnou strukturu problémů a témat, jako řeší vlastně vláda česká. Takže tam je téměř vyloučeno, aby ty tři redaktoři a reportéři vlastně toto pokryli. No a v České republice v médiích, když vlastně některá média mají jednu osobu, která se střídá ještě na těch tématech s jinými, nebo řeší i současně jiná témata, tak je jasné, že nemůže jít do hloubky a nemůže tomu vždycky porozumět. Hmm.
Já abychom to jenom neházeli na novináře, respektive na vydavatele. Mám pocit, a proto jsem říkal příklad s Českým rozhlasem, že ten včerejší příběh, jeden z mnoha drobných příběhů, který slyšíme v těch médiích, který na nás působí, tak byl samozřejmě daný tím, že Český rozhlas tam dal prostor vyjádřením politikům, kteří na to jednání jedou, a oni sami to zarámovali tím, že jedou odstraňovat tu nespravedlnost vůči, které nám, respektive kterou nám Evropská unie způsobila. A myslím si, že to je jednoduchý, řekl bych, až marketingový kalkul na to, že pokud budou tu věc interpretovat takhle, tak v české společnosti, která je naladěná kriticky vůči Evropské unii, tak prostě vlastně jako nestratí body. Samozřejmě hůř by se říkalo, a rozumím tomu, kdyby do médií říkali, no my jsme toho objednali míň, tak my jedeme aspoň zachraňovat to, aby jsme na tom nebyli tak špatně, a snad díky solidaritě, která v Evropské unii je, dostaneme nějaký ty dávky z toho, co Pfizer vyrobil navíc. No, takže jenom říkám, že ten problém nevidím jenom na straně těch médií, ale velmi často se na tom podílí i ty citace ve zpravodajství.
Ne, to určitě. Já jsem rád, že mě pozval think tank politické strany, že to možná toto si poslechne i někdo z politiků. Ano, to samozřejmě já to vidím taky na straně politických stran, že i ten zájem vlastně o tu evropskou problematiku je jiný. Já tomu rozumím do značné míry. Ty boje denní se odehrávají na české půdě a ne v Evropě. Takže chápu, že ta pozornost je napřena sem domů a ne někam do zahraničí, ale bohužel to pak je vidět na kvalitě té debaty.
Velmi
interpretacích.
Jasně. Samozřejmě ta jednoduchost trefit se do té nálady české společnosti, když je člověk kritičtější, než by třeba musel, tak je hrozně jednoduchá věc, která svádí. Nicméně politický institut TOPAS má svého člena TOP 09, tam si myslím, že máme celkem čistý štít, co se týče pro evropské politiky. A Honzo, ještě jednu otázku bych si dovolil, takovou obecnější. A já když za poslední 3-4 týdny si tak jako rámcově projdu média, tak bezesporu tím hlavním tématem je epidemie, je řešení pandemie, je situace v České republice. Velmi mi tam chybí debata o tom, co bude, až se vyřeší ta nejhorší situace, která je, až se uleví našim zdravotníkům, až se uleví našim nemocnicím. Vedou se už o tomhle tématu v Evropské unii debaty a co budou první kroky Evropské unie, aby nějakým způsobem, nechci říct omezila, ale řekněme zmenšila tu krizi, respektive ten ekonomický propad, který nás bezesporu čeká?
Tak ono je složité to říct, co přesně bude po krizi. Ono se něco děje už teď a ono se něco začalo dít už během té pandemie. Ty evropské instituce poměrně rychle na tu krizi zareagovaly i tím, že si uvědomili, že bude velice brzy potřeba začít lít peníze do těch ekonomik, že je potřeba členským státům poskytnout nějakou podporu. A v podstatě z původně ještě relativně skromného návrhu se ještě před loňským létem vlastně vynořil plán na vytvoření nějakého velkého fondu plus, ke kterému je připojen ještě balík půjček, které v celé té sumě mají pomoc členským státům vlastně restartovat tu ekonomiku po pandemii.
Víš, kolik z těch peněz je určených pro Českou republiku z tohohle z toho fondu?
Vím to. Je to 172 miliard korun. V těch půjčkách je to dalších 400 miliard. S tím, že ale Česká republika minimálně podle těch informací, co zatím máme, se zaměřuje na tu část, která poplyne do České republiky formou dotací, a tu část, která počítá s těmi úvěry, tak v podstatě trochu jako odsouvá stranou a jako ta diskuze nevede. Jestli k tomu můžu doplnit, tam vlastně těch prostředků bylo daleko víc. Ona už vlastně v průběhu té samotné pandemie relativně velice záhy po startu, už v těch jarních měsících loňského roku, začala Evropská komise uvolňovat pravidla třeba pro poskytování veřejné podpory, které jsou jinak svázané tím, aby v Evropské unii si státy nedoftovaly nějaké své národní firmy, tak samozřejmě tady bylo vyjádřeno pochopení, že v krizi je prostě úplně jiná situace a že ta pravidla musíme uvolnit, takže to se stalo taky. Komise navíc dala souhlas s uvolněním prostředků, který státy měly původně přidělený v evropských fondech, ale který třeba nestíhali vyčerpat a který by museli vracet do Bruselu, tak jim je v podstatě nechala. Normálně by se to vrátilo do Bruselu a přerozdělovalo by se to zpátky vlastně do společného rozpočtu, ale takhle to vlastně zůstalo ty peníze státům, které si to mohly využít vlastně na co chtěli. Z toho vlastně byly financovaný i zpočátku úvěrový programy Českomoravské záruční a úvěrové banky nebo program Antivirus a další. Takže toho opravdu poměrně dost, co už jakoby se dělo a co už je na cestě.
Umíme to kvantifikovat do této doby, kolik těch peněz sem dorazilo z Evropské unie díky těm opatřením, které se teď říkal?
Já se přiznám, že tyhle ty čísla nemám. Samozřejmě to, o čem jsem mluvil, ty peníze navíc, to bude až vlastně od roku 2021, respektive od letošního roku. Od letošního roku až do roku 2023 by měla Česká republika nějakým způsobem zazávazkovat ty peníze v tom objemu 172 miliard. K tomu vlastně dostala navíc i peníze, které jsou ve fondu takzvaný REACT-EU, což je jako zase další fond, který je na investice do zdravotnictví a na ty vlastně základní priority, které Unie má, to znamená nějaká digitální a zelená obnova, takže i tam vlastně peníze jdou.
Nevíš náhodou v REACT-EU, kolik máme tu
Tam je 30 miliard. Mm-hmm. Tam je 30 miliard. Samozřejmě můžeme vlastně k těm efektům dopočítat i velice úspěšné vyjednávání našeho pana premiéra, to musíme přiznat, kohezní politiky, ve které mělo být původně méně peněz pro Českou republiku, mělo tam být zhruba 450 miliard korun, ještě předtím, než odstartovala pandemie. Vlastně s pandemií přišlo i nové dohadování o tom, jak se ty peníze přeskládají a vlastně mimo jiné i tady díky tlaku premiéra Babiše vlastně došlo nakonec k navýšení toho rozpočtu na ty evropské fondy, tak jak je známe my, jinak kohezní politiku, tak vlastně dneska tam máme půl bilionu.
Půl bilionu. Nicméně tyhle ty peníze z kohezního fondu, ty jsou určený na další pětileté období.
Ty jsou určený celkově na 7 let, to znamená jo. Rok 2021 až 2027. Ono opravdu v letošním roce je velký problém se ve všech těch fondech vyznat, protože krom těchto věcí k tomu přibyly ještě další prostředky, které vlastně pomáhají České republice a samozřejmě i jiným státům z modernizací těch zaostalejších regionů v České republice, Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. A to je vlastně nějaký fond spravedlivé transformace, to je vlastně další balík peněz, který má Česká republika k dispozici. A máme tady vlastně i peníze, které teda neplynou přímo z evropského rozpočtu, ale jsou taky dohodnutý na evropský úrovni a to jsou peníze, na které si Česká republika může sáhnout z prodeje emisních povolenek a ty vlastně mají sloužit na modernizaci průmyslu, na jeho zezelenání a snížení emisní náročnosti a ty jdou do České republiky prostřednictvím takzvaného modernizačního fondu. Takže opravdu, jak slyšíš to, kolik jsem to vyjmenoval, to je minimálně 5-6 různých velkých balíků.
Honzo, já si myslím, že v této republice bych se na prstech dvou rů dopočítal lidí, kteří jsou schopní vůbec vypočítat všechno, co tam je. Jsem hrozně rád, že ten rozhovor vedeme s tebou, protože jinak bych se asi nedopídil všech těch informací, které se nám dal. Děkuju. A já se možná ještě vrátím do toho minulého roku jedním dotazem. A jakým způsobem ty vnímáš to, že vlastně když ta pandemie propukla, tak jednotlivé národní státy, rozumím tomu, že to měly ve své kompetenci, že Evropa neměla ve své kompetenci uzavírání hranic nebo omezování hranic v rámci nějaké zdravotní situace. Jakým způsobem to vnímáš zpětně? Bylo to nekoordinované zavírání, které přineslo více zlého než dobrého, nebo to byla logická akce, která musela přijít a není možné ji interpretovat jako selhání Evropské unie. Objevují se totiž názory, že to, jakým způsobem národní státy zavřely jednotlivé hranice a omezily pohyb úplně všeho napříč Evropou, takže to dokázalo, že ta Evropská unie je bezzubá a zbytečná.
Tak jo. Je Česká republika bezzubá a zbytečná, když teď sedíme každý ve svém okrese a nemůžeme ho opustit?
Jen tak. Já se obávám, že Česká republika koordinovala naše jako neopuštění. Jako. kdyby se hejtman Ústeckého kraje vyhlásil, že zavře Ústecký kraj a vykašlal se na vládu a ty jsi mohl k nám přijet z Prahy, tak to je spíš tenhle příklad. Tady, jako,
rozumím, to trochu kulhá, ale dobře, takže zpátky. Zpátky k tomu tvému dotazu. Vlastně je to tak trochu všechno, co jsi říkal. Na jedné straně je to jisté selhání, ale zase dá se pochopit, zejména v tom šoku, který následoval poté, co se ta nákaza koronaviru začala v loni v únoru, v březnu šířit Evropou. To vyvolalo paniku a v podstatě Evropská unie na to také nebyla připravena, stejně jako na to nebyly připravené členské státy. Tam od začátku vlastně byl ale jako apel ze strany předsedkyně Evropské komise na to, aby se ty hranice udržely otevřené, což zpětně potom řada aktérů i hodnotila jako velice necitlivé právě proto, že ta situace byla nová. Nicméně myslím, že si tam velice rychle všichni uvědomili, o co přicházíme, když by se ten Schengen zavíral, když by znovu vznikaly ty hranice a velice rychle se začaly hledat cesty, jak ty hranice opět otevřít, alespoň v nějakých režimech, který umožňují přepravu zboží, který nezastaví ten mezinárodní obchod. A hledali se v podstatě cesty a do dneška se hledají, jak se navrátit i k tomu stavu, kdy budou hranice běžně prostupné i pro cestující, cestovatele a pro běžné občany. Ostatně v těchto dnech se vlastně o tomto také jedná, řeší se ten covidový pas, který vlastně by měl umožnit, aby lidé buď s očkováním nebo s nějakými certifikáty o tom, že prošli testy, měli možnost volně cestovat po celé Unii, aby vlastně neplatili tak striktně uzavřené hranice, jako jsou dnes. Takže je tam vidět, se vrátit zase zpátky.
Jsi mi sebral otázku, jak jsi právě zmínil, že Evropská unie se snaží dospět nějakému principu, kdy budeme moc bezpečně cestovat, aspoň teda v rámci Schengenu, tak jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně vypadá reálně s tím očkovacím průkazem mezinárodním. Jestli máme představu, já jsem viděl na Facebooku Tomáše Zdechovského už fotografie, jako hezký, že víme, jak to vypadá. Máš nějaký odhad jako znalec i legislativních jako procesů, jak dlouho by mohla trvat ta implementace, jestli se bavíme o tom, že si půjdeme pro mezinárodní očkovací průkazy za 2 roky, za rok, za 3 měsíce?
No, to ví asi jen poslanci, jak to bude vypadat, protože my jsme zatím v situaci, kdy na evropské úrovni se to spíš koordinuje a pokud se něco objevuje, že už by mohla být něčeho podoba, tak to zřejmě bude nějaká iniciativa jiné, jednoho členského státu nebo jednoho nějakého subjektu. Nevím, o co přesně šlo. Každopádně na té evropské úrovni tam samozřejmě ono to má velké otazníky, řadu otazníků a ty souvisejí třeba s tím, jak ochránit data, pak se shodnout samozřejmě na těch základních principech, co vlastně bude považováno za tu propustku do jiného státu, jestli v případě třeba těch testů, jestli to bude jenom PCR test, nebo jestli bude stačit i antigenní test. Jsou tam otázky, jestli bude stačit potvrzení o očkování těmi schválenými vakcínami na území Evropské unie, nebo jestli bude někdo moct cestovat i se Sputnikem a z vakcí Sinopharmu čínského a podobně. Takže je to otázka, je tam vlastně, ta celá agenda je do značné míry hodně tlačena státy na jihu Evropy, které jsou hodně závislé na turistickém ruchu, Řecko, Itálie a tak dále. A je tam snaha v podstatě, aby se v nějaké podobě takový certifikát schválil už do léta. Ale jestli se podaří vlastně všechno sladit v rámci celé Unie, to je jako velká otázka.
Ale máme komu držet palce, budeme fandit Italům a pojedeme do Bibion.
To by určitě bylo skvělé, kdyby to vzniklo alespoň na nějakém omezeném území. Uvidíme. Ono tam samozřejmě jde i o to, jak to technologicky bude fungovat, jestli to bude kompatibilní vzájemně ty systémy, protože ono by to mělo mít podobu nějakého QR kódu v tom ideálním případě a samozřejmě to musí se to přečíst v každé zemi.
OK. Tak doufáme, že budeme brzo cestovat lépe. Já jsem ještě chtěl zmínit jednu věc, protože v souvislosti s tím, řekl bych trošku emočním zavřením hranic, došlo také k tomu, že se opravdu zastavila přeprava zboží, včetně zdravotnického zboží. Pokud si vzpomeneš, tak my jsme měli takovou trošku jako kovbojku tady na severu v Ústeckém kraji, kdy ozbrojené jednotky vpadly do skladiště a otevřeli zásilku zadržovaného zdravotnického materiálu, když se následně zjistil, že byl posílán do Itálie, do těch postižených oblastí a z celé té show zůstala taková jakoby velmi, velmi hořká pachuť. A myslím si, že i kdyby něco takového, nedej pán Bůh, se opravdu opakovalo, tak ta pravidla zejména pro přesun zdravotnického zboží by bylo fajn, kdyby byla koordinována a neležela tam jenom tak. Vrátili jsme se trošku nazpátek ještě k vakcinacím a k očkování. Mluví se o tom, že respektive ta situace v této době mi přijde poměrně hodně nepřehledná, a to z toho důvodu, že Spojené státy zadržují část vakcín, které ještě nemají schválené, respektive vydali nařízení, že území Spojených států nesmí opustit vlastně žádné vakcíny, včetně těch, které oni ještě používat nemohou, což by asi pomohlo Evropě, občanům Evropské unie, kdyby tenhle ten kanál byl otevřený, bohužel není. Evropa tohle opatření neudělala, nicméně se o něm předpokládám hovoří. Uměl by si nějak shrnout, k čemu tam vlastně došlo při té změně těch vakcinačních, těch vakcín s těma nasmluvanýma firmama? Teď narážím na tu kauzu, za kterou se potom předsedkyně Evropské komise omlouvala, že tam to mohli udělat lépe.
No, tam jednak tedy dám jedno upřesnění, a to se týká vlastně těch amerických vývozů. Já nevím, ono se to asi obecně neví. Evropská unie v podstatě ze žádných zemí na světě hotové vakcíny nedováží. Jako vůbec. Evropská unie spoléhá na to, že má svoje kapacity, respektive, že podniky a závody těch farmaceutických společností sídlí na území Evropské unie, a tedy v Británii, a že vlastně veškerou produkci bude mít od nich. Také ta nasmlouvaná množství vlastně všechna jsou v těch podnicích, které jsou na území Evropské unie. Evropská unie vlastně prostřednictvím svých dozorových orgánů také vlastně certifikuje vůbec ty provozy, které ty vakcíny vyrábí. Jo. To, co vlastně do Evropské unie teče zvnějšku, to jsou meziprodukty. Takže to je trošku něco jiného. V Spojených státech se vyrábí nějaké buď přímo součásti těch preparátů, nebo nějaké ampulky a podobně. Jsme zkrátka v situaci globálních dodavatelských řetězců a nedá se to vlastně tak to brát. Takže já myslím, že tam vlastně ta možnost ani nikdy jako otevřená nebyla, že bychom brali vakcíny ze Spojených států. Ono, když vlastně se podíváme i na tu kritiku, jak ta Evropská unie zaostává, tak je taky docela zajímavé se podívat na všechny, na globální srovnání zemí, jakým způsobem vakcinují, jakým způsobem mají tu populaci už proočkovanou. Zajímavý data nabízí stránka Our World in Data, kde se vlastně ukazuje, že ano, je tady ten známý případ Izraele, který úplně jako utekl z dohledu všem. Velká Británie, kde ale nesmíme zapomínat, že oni zahájili to očkování také o 3 neděle dřív než Evropská unie, a že tam prostě ten sklus může být i částečně v tom. Je tam samozřejmě ten spor, na který si narážel, kdy vlastně není jasné, jestli fabrika ve Velké Británii, kterou tam má AstraZeneca, respektive Velká Británie samotná, nezdržuje vývozy do Evropské unie. Tam v podstatě, pokud jsme se bavili teď o těch opatřeních na omezení vývozu, tak tam to bylo hlavně směřováno. Vlastně to je v podstatě vztyčený prst směrem k Velké Británii, ne tolik ke Spojeným státům nebo všude jinde. Já myslím, že v Unii, a vlastně bylo to patrné i na schůzkách diplomatů, které předcházely tomu jednání o zpřísnění těch opatření směrem k vývozu, tak zaznívalo varování ze strany některých států, hodně tedy ze severu, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, aby se s takovými případnými omezeními vývozu nakládalo velice opatrně, právě proto, že v zahraničí jsou přípravky, které vlastně potřebujeme pro samotnou výrobu těch vakcín. Takže my nemůžeme jako úplně asi udělat to, co naznačuje, že u těch Spojených států, to znamená zastavit Europe first a přestat cokoliv kamkoliv dovážet. Ono to v podstatě vychází trochu i z toho, že Evropská unie si udělala nebo zavázala se vlastně sama i jednak k dodávkám těch vakcín do třetích zemí, do chudšího světa. Existuje tady program COVAX, který vlastně, přes který se posílají vakcíny do Afriky, do středoazijských zemí a leckde jinde. No a samozřejmě ty farmaceutické společnosti nevyrábějí zdaleka jenom pro Evropu, ty vyrábějí pro Blízký východ ty vakcíny, včera vlastně shodou okolností, protože včera probíhal summit Evropské rady v Bruselu, byla komisí představena taková mapka, která ukazuje vlastně, kam všude ty vakcíny z Evropy jdou. S tím, co vlastně ta Evropa spotřebovala zatím v uvozovkách nějakých 88 milionů dávek, tak na ten vývoz šlo nějakých 77 milionů. Je to prostě, je to tak dané. Ten problém Evropy, že vlastně trochu teď zaostáváme, je daný samozřejmě tím velkým výpadkem v AstraZeneca a dohadování Evropské unie s AstraZenecou, ale jinak v podstatě...
Mimochodem, promiň, AstraZeneca zdůvodňovala ten výpadek jak, čím?
Tam byly samozřejmě nějaké technické potíže, ono to souvisí s tím, ty problémy vlastně nebyly jenom na straně AstraZeneca, Pfizer v některých závodech měl také nějaké výpadky ještě koncem loňského roku, avízovali, že těch vakcín budou moci dodat méně, nakonec to teď vlastně dohánějí, teď konkrétně od nich Evropa má naopak o 10 milionů dávek víc. No a v případě té AstraZeneca, oni se zkrátka asi podcenili vlastně i ze strany Evropské unie pravděpodobně ty procesy, které vedou k tomu, aby vůbec ta masivní výroba, která musela nastartovat po vývoji těch vakcín, aby se hladce rozběhla. Je tam také vlastně teď nový závod v Holandsku AstraZeneca, který ještě nemá ani schválení vlastně od Evropské lékové agentury, takže i tam se čeká vlastně, i kdyby to měli vyrobeno, tak se bude muset počkat prostě na schválení vývozu nebo dovozu dávek do Evropské unie.
Aha. Minulý týden jsem čet, že trošku unikla data ohledně ceny jednotlivých vakcín. Spekulovalo se v tom, nevím, do jaké míry ta informace byla definitivně potvrzená, ale byla tam spekulace, že vlastně Izrael nakupoval za ceny, které byly několikanásobné od toho, co domluvila Evropská unie, a možná i proto samozřejmě z logiky věci, jako mohl být víc na řadě než ty dávky, které byly tady. Nicméně já si myslím, že tam samozřejmě by byla velmi komplikovaná debata o tom, zdali cena té vakcíny je to, co je zásadní nebo není zásadní v okamžiku, kdy potřebujeme být proočkováni. Děkuji za tu informaci z Británie a tý informace začala očkovat dříve. Já jenom, jestli jsem ti dobře porozuměl, to je teď jenom pro shrnutí té informace, kterou jsi říkal. Pochopil jsem dobře, že byly obavy, že Británie zadržuje část vakcín, které měly být distribuovány do Evropské unie? To je to, o co v tom sporu šlo?
No, přesně tak, respektive jde o to, že AstraZeneca v jednu chvíli, respektive v průběhu, ona už signalizovala ty možné problémy z výpadky někdy na přelomu roku nebo dokonce koncem roku, to ještě samozřejmě nebyla ta její vakcína ani schválená. Nicméně poté vlastně v únoru vyšlo najevo, pardon, v únoru, dokonce koncem ledna vyšlo najevo, že nebude schopná dodat do Evropské unie těch 120 milionů dávek, které původně slibovala. a prohlásila, že dodá pouhých 30 milionů dávek, že má problém s rozjezdem těch kapacit a podobně. Ale současně vlastně Evropská unie, jak jsem říkal, ona bere ty vakcíny v podstatě pouze z výroben na území Evropské unie a z Velké Británie. Jenomže z té Velké Británie nepřiteklo nic zkrátka. A AstraZeneca říká, že ve smlouvách s Británií má napsáno, že ty vakcíny, které se v tamním podniku vyrobí, tak budou určeny primárně pro britský trh. Což samozřejmě se dá vlastně kvalifikovat do nějaké míry i jako nějaké omezení obchodu a podobně. Jo, proto také jako tam se spekuluje, proto se teď zvažuje, že budou možná zavedena nějaká opatření namířena proti Británii, ale našlapuje se kolem toho opravdu velice opatrně, protože jeden takový pokus vlastně už Evropská komise naznačila někdy právě na sklonku toho ledna a jako vyvolalo to velice rychlou reakci a velice rychlé zhoršení nálad vůči Evropské unii v samotné Británii, obavy vlastně i o tu vyjednanou dohodu brexitovou, která vlastně garantuje jednotu toho irského ostrova. A tady vlastně hrozilo, že by tam v případě nějakých restrikcí vlastně ta hranice byla znovu instalována.
Takže evidentně Boris Johnson se umí pohybovat na hraně a využívá té situace, že se nebojí na tu hranu jít. A myslím si, že on před svými voliči a před obyvateli Spojeného království dneska vlastně prezentuje poměrně výrazné úspěchy, ať už pro očkovanosti nebo v dalších věcech.
A pak je jako další věc, že je otázka, kde vlastně je pravda, protože my jsme se ke smlouvám s AstraZenecou nedostali a nevíme, co tam je. Ta ujednání v tomhletom duchu jsou. Británie samozřejmě tvrdí, že tam nic takového není, takže...
V každém případě nás, tak jak poslouchám tu debatu, kterou vedeme, tak nás čeká v nějaké době debata o dvou věcech. První věc o tom, jestli tedy rozdělení pravomocí národních států a Evropské unie jsou nastaveny správně po té zkušenosti, kterou máme. Je pravda, že i tím letním by se měla zabývat ta konference, o které mám pocit, že avizoval jenom Euroactiv, že nikdy jde sem informace o tom, že se chystá celoevropská debata o nějakém dalším směřování EU, tak jsem ji nikde jinde nenašel, ale to teď nechci jako špinit ostatní. Možná jsem opravdu jenom přehlédl tu informaci v ostatních médiích.
To si myslím, že si asi nepřehlédl, to se opravdu moc neobjevuje, ale neříkám, že se to neobjevilo nikde, to bych zase dalším médiím úplně nechtěl křivdit, jsou tady média vůbec, se ještě vracím na náš začátek, kdy jsem je trochu pomluvil, samozřejmě existují tituly, které se té Evropské unie věnují taky a věnují se jí víc. Ale dobře, nebudu se teď hrabat znovu v médiích. Ano, konference o budoucnosti Evropy má být, plánuje se na té evropské úrovni už delší dobu, slíbila jí vlastně při svém nástupu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Ona měla v podstatě už odstartovat minulé jaro, ale kvůli pandemii byla úplně odložena a přesunula se vlastně na letošní rok a odstartovat by měla v květnu.
Kdo bude zastupovat Českou republiku?
No, ona to není úplně konference v tom tradičním slova smyslu, jak vypadaly konference v minulosti, což byly konference, které měnily evropské smlouvy. Tohle to je trochu něco jiného, to je, řekněme, představme si to jako velkou celoevropskou konzultaci. Spíš to jako vyvolává otazníky a to i na straně velmi jinak pro evropského média, jak to bude fungovat a jak se bude efektivní a co se podaří tou diskuzí dosáhnout. Protože ona podle těch plánů evropských institucí má být jako velice rozsáhlá a krom těch odborných debat má jít i jednak na různé úrovně, to znamená, že zapojené by měly být parlamenty, měly by být zapojeny regiony, sociální partneři, ale i běžní občané, jo? A to i napříč Unií, takže ono to vypadá zatím velice, zatím si to nedovedu úplně představit, podle Evropské komise má vzniknout vlastně nějaký portál, který, respektive nějaká platforma vícejazyčná, kde bude možné diskutovat, samozřejmě přizpůsobuje se to i tomu aktuálnímu pandemickému stavu, ale uvidíme, jak to dopadne. No a výstupem by neměla být, jak jsem říkal, nějaká změna smluv nebo dokonce změna pravidel, jak vypadají evropské volby, o čemž se původně uvažovalo a na což hodně tlačil Evropský parlament, ale spíše jako naznačení směrů, co si ta evropská veřejnost myslí, jestli dává smysl jít třeba cestou větší role Evropské unie v té oblasti zdravotnictví, do jaké míry má tlačit klimatickou agendu, tak jak ji tlačí a podobně. Takže
V jakém časovém horizontu by tohleto celé mělo proběhnout?
Tenhle celý cirkus by měl proběhnout do jednoho roku, takže by měl skončit vlastně příští rok na jaře a ono toho času samozřejmě není tolik, protože i Evropská komise potom něco na základě toho asi bude muset předložit nějakým způsobem. Okay.
My jsme si hrozně moc povídali o pravomocích, o tom, jak vypadal jejich posun. Kdybych tě chtěl tak jako dotlačit do krátké, čistě osobní predikce. Máš pocit, že, dejme tomu, po konci tohohle z toho procesu získávání zpětné vazby v Evropské unii, máš pocit, že z toho vyjde Evropská unie posílená? Nebo z toho výjdou posílené spíš národní státy a bude pokračovat jakási diferenciace v rámci Evropské unie? Více rychlostní Evropa se tomu říkalo.
No, já se jednak obávám, že ta konference samotná nebude... Já tím opravdu nechci nějak napadat dobré úmysly evropských institucí, ale mám obavu, že ta diskuze proběhne bez nějakého vážnějšího zájmu v členských státech. Samozřejmě
ale já jsem to nevázal na tu konferenci, já jsem myslel jakoby obecně, to znamená na půdě komise, rady, Evropského parlamentu. Spíš by mě obecně zajímal tvůj názor, jestli seš
Jestli se nám Evropská unie rozpadne nebo ne, no nemyslím si, že se nám rozpadne.
Tak daleko jsem na schvál v debatě s tebou nešel, protože to je mi jasný, že tento extrémní krok nemůžeme očekávat. Ale opravdu se ptám, zdali se oddělí, nebo jestli bude tendence těch, kteří se chtějí domluvit, se domluvit mezi sebou navzájem, a nebo jestli celá ta situace prostě povede k tomu, že naopak dojde k posílení té solidarity.
Já mám tendenci říci, že spíš posílení solidarity, ale to ostatně vidíme v dnešní době, ale myslím si, že se mýlím v tomhle předpokladu nebo v téhle předpovědi a že to spíš bude tak, jak říkáš, že se bude posilovat, že se budou posilovat ty skupiny členských států, které se spolu domluví. Ale v současné době a pandemie nás vlastně sehnala dohromady a i ty státy, které se staví vůči let, kterým krokům hodně negativně, tak vlastně nakonec srazily podpatky a šli s celou Unií. Ostatně nemusíme chodit daleko, můžeme se podívat k nám do České republiky. Bylo to zajímavé, když jsem si na dnešek dělal přípravu a trochu jsem si rekapituloval, jak to v tom loňském roce vypadalo, tak na mě skákaly ty zprávy, ve kterých premiér Babiš odmítal prakticky všechny kroky, které jsem popsal, že vlastně Evropská unie nakonec přijala. Odmítal plán obnovy, stavěl se negativně vlastně k leckterým dalším krokům k těm společným nákupům vakcíny, ku příkladu. Stavil se velice negativně k evropské strategii, k té zelené strategii Green Deal. A vlastně, tak samozřejmě, dostal, jako vyjednal Českou republiku nějaké peníze a respektive Evropská unie dala České republice nějaké peníze na to, aby vlastně ty náklady byly nižší. Takže to vlastně, ta výměna byla jasná, ale zkrátka dostali jsme se do té jedné společné skupiny. Ale v dalším horizontu to určitě půjde nějakou cestou těch koalic a různých menších projektů, které si budou prosazovat členské státy. Už jenom čistě z toho, že ta Evropská unie je 27 člena, že na všem je velmi obtížné se dohodnout. Těch projektů nebude tolik.
Já tě potěším. Já, když jsem si včera večer dělal poslední přípravu, tak jsem si pustil rozhovor na DVTV s Petrem Pithartem, který také zůstal bytostným optimistou a říkal, že celá ta situace a ty zkušenosti z minulého roku nás musí ve finále posílit, že nemůžeme ignorovat to, co jsme viděli a co se nám stalo. Ale také říkal, že si to hodně myslí jako sám za sebe, aby nebyl pesimistou, mohl chodit na rozhovory. Děkuju za tenhle rozumně, respektive opatrně optimistický výhled. Mě ještě v té souvislosti napadla jedna věc. Já když jsem se naposledy bavil o tom, jaká by měla být Evropská unie, jaké má zájmy, tak jsme v té debatě došli k tomu, že vlastně dneska je hodně rozbité to, co si občané jednotlivých států slibují od Evropské unie. Že je diametrálně jiná situace v České republice a například v pobaltských zemích, protože v pobaltských zemích členství v Evropské unie střípek nebo důležitá součást národní suverenity a bezpečnosti vůči svému sousedu na východu. Pro nás je popularita Evropské unie spojená s ekonomikou a s tím, jak se nám daří, protože se nám daří, tak roste počet těch, kteří Evropskou unii považují za přínosnou, když se nám nedaří, tak se ten trend obrací. A ty zájmy budou samozřejmě ještě úplně jiné v jižních zemích a úplně jiné budou, respektive zase odlišné, budou v Německu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tohle to víme. Máš pocit, že se někdy dočkáme toho při vědomí toho, jak jsou ty motivy zůstávání v Evropské unii rozlišné? Dočkáme se někdy toho, že Evropskou unii spojí nějaká myšlenka, jedna vize, že se objeví politici typu Konráda Adenaura, kteří byli zakladateli Evropské unie a kteří by dokázali formulovat poselství pro nebudu maximalista, pro většinu obyvatel Evropské unie? Nebo už je to úplně jako nesmysl, nebo už to nejde prostě. Už je to tak velký, že to nejde formulovat.
Tak z principu v 27 lidech se opravdu, v 27 členech se velice těžko hledá nějaký kompromis, a když na těma 27 ještě ten konglomerát všech různých místních a partikulárních zájmů, tak se to hledá opravdu velice obtížně. Ale to, na co vlastně Evropská unie dlouhodobě sází a možná s nějakýma generačníma obměnama, že k tomu dojde, tak hodně sází na ten boj se změnami klimatu. Nechci říkat, nebo nechci predikovat, kdy se to zlomí v České republice, ale věřím, že i tady se to zlomí a v řadě místech už se to trochu láme. Ty průzkumy mezi lidmi nevychází vlastně až tak skepticky. Oni se spíš bojí, aby je Unie netlačila do řešení, který nechtějí, ale vlastně ten samotný význam toho tažení proti nebo jako za snižování dopadů změn klimatu, tak ten tam je asi všude. Myslím, že i ta pandemie může ukázat vlastně nějaké sjednocení a ukázat tu respektive ta, že nám ukázala nějakou tu hodnotu té solidarity a doufejme, že i Česká republika si uvědomí, že nemůže být pořád jenom sobeckou zemí, což v bohaté míře předvedla v loňském roce naše vláda, náš pan premiér konkrétně. Mimochodem, nevím, jestli jsi zaznamenal, měli jsme nedávno krásný příběh zrovna o tomhle. V loňském roce se konala v Bruselu dárcovská konference, která právě realizovala peníze na vývoj vakcín. Česká republika se zavázala, že pošle příspěvek a do dneška ten příspěvek neposlala. Takže to je takový hezký příklad. Ano.
Solidarita České republiky začíná být příkladnou, řekl bych, a řekl bych, že to není jediný příklad té uvozovka solidarity, kterou jsme dokázali. Honzo, já moc krát děkuju za to, že jsi našel čas na dnešní povídání, na naše posluchače. Dnešním hostem podcastu Politického institutu Topaz byl Jan Vitásek, vydavatel portálu Euractiv. Hezké odpoledne, nashledanou.
A já děkuju za pozvání, nashledanou.